Her begynder Inge Eriksens bog, Silkehavet. Indlæst som lydbog af Monica Krogh Meyer i 1983.
Min unge far og hans søster, in memoriam. Kapitel 1, 1782. It is the arm feels pain, but the severed hand, the hand clutches at freedom. Margaret Atwood. Ligene bankede ind mod klipperne ved Europa Point, og den salte luft var skarp af røg. Anelsen om den afrikanske kyst var skjult af disen, og fyrtårnet var slukket. Det var morgen, men de døde spaniere i brændingen gav indtryk af, at det var langt op ad dagen. Den uhyre natlige ild brændte endnu efter midnat, og jeg havde troet, jordens undergang var nær. Der ville ikke komme en ny dag, men jeg levede endnu. Dagen før havde flåden sat sig i bevægelse, og selvom nogle skibe grundstøtte på sandbankerne, var der mange til at bombardere os. Anlæggene mod nord på den spanske side fyrede sammen med skibene, og der var tilskuere derovre besluttet på at se os give op. Men det var for sent at give op. Forberedelserne havde været omhyggelige. Over middag var de flydende kanonbatterier skudt i brand og holdt op med at fyre, men der var så mange skibe med i angrebet, at kampen varede hele dagen og aftenen med. Belejrene blev slået tilbage, og Smith havde forudsagt, at sådan ville det gå med så mange hertuger og grever og admiraler, der alle sammen ville bestemme. I 3 år havde kanonerne bulret, og i 3 uger havde Inses sprængninger føjet flere drøn til, uden at jeg hørte det rigtigt. Støjen var inde i mit øre, og en tyst morgen som denne var unaturlig og mærkeligt stor. Jeg rejste mig og rystede sandet ud af kjolen. Jeg var bange nu, og min hud kløede. Smith kunne være død, og det eneste, der kunne dulme min uro, var synet af ham. Et par soldater kom tumlende mod mig, berusede og snavsede. De var fra 97'erne, og jeg løb hurtigere for at undgå dem. Jeg havde ikke behøvet det. De så mig ikke. Måske vidste de slet ikke, at der var flere børn tilbage, og troede, jeg var et fantom. Jeg var tæt ved Irish Town nu, og mellem de sammenskudte huse lød et latterbrøl, fuldt af en tynd vinen. Det kunne være et æsel eller en kvinde, og jeg skudtede mig. Røgslør bølgede op af skråningen, og ude i bugten lå grundstøtteskibe sammen med sortbrændte batterier og kanonbåde med kølen i vejret. Længere ude genkendte jeg Tala Piedra på skroget. Sejlene trævlede, og forgyldningen på skibets stævn var smeltet. Sodflager og de velkendte lugte af ødelæggelse drev rundt med vinden, og den eneste forskel mellem i dag og de foregående år var, at der var flere. Jeg burde være glad. I 2 år havde kanonbådene gjort tilværelsen vanskelig med bombardementer af huse og fiskerbåde, så vi hverken kunne få mad eller bo, hvor vi plejede. Men de stille, nedbrændte skibe var ensomme og håbløse, uden de franske og spanske søfolk ombord. Nede på Line Wall var der mange soldater. Flere var fulde, andre traskede udmattet gennem støv og aske. De lignede lazaroner, og det var svært at huske, at de 3 år før havde haft hvidt hår og røde jakker. Der var ingen fra 73'erne, og flere soldater kiggede efter mig. En af dem greb min arm, og jeg stod stille øjeblikkeligt for at få ham til at tro, jeg var lydig, måske næsten usynlig. Hør, hvor skal du hen, tøs? Jeg kunne høre, at hans stemme var højere, end den ville være, når han ikke var træt. Han havde en bred skramme på kinden, og det rå kød lyste i morgensolen. Han var fra 58'erne, så jeg på hans jakke. Den var falmet og beskidt, men de røde træsser på jakkens sorte besætning var ikke falmet så meget. Han svejede, og hans kammerat skubbede til ham. Jeg leder efter en fra 73'erne, sagde jeg. Hvem? Smith, sagde jeg. Abner Smith. Han lyder ikke som højlænder, sagde kammeraten. Hans far var vist fra Yorkshire, sagde jeg. Du kan ikke lede efter ham nu, sagde den sårede. Vent til i morgen. Jeg så fra den ene til den anden. De var ikke helt ligeglade, men selvom højlænderne havde været her siden admiral Rodney satte dem i land, kunne alle soldater ikke kende hinanden. Jeg vidste det, men vente. Lad nu være med at tude, sagde den sårede. Gå hjem. Jeg tuder ikke, sagde jeg. Jesus, hvor er du stædig, sagde kammeraten. Sig så, kom væk. Jeg måtte vende om og gå tilbage til teltet, jeg delte med faster Mary. Da guvernørerne havde revet brostenene op og gennempløjet gaderne, var forandringen begyndt. Granater og kugler slog ned i jorden med store bløde smat, og en gang imellem gik der ild i husene. Ingen skibe kunne lægge til eller sejle væk. Der kom en forordning om, at der skulle dyrkes grøntsager i haverne, fordi belejringer førte til mangel på mad. Men spanierne bombarderede huse og haver i stykker, og de eneste, der kunne dyrke grøntsager, var de fordrevne jøder i New Jerusalem ved flodehospitalet. Men der var så mange, at der ikke var plads til haver mellem teltene og hvad de ellers boede i. Til sidst måtte vi alle sammen bo i telte og huler, og kvinder fra alle klasser måtte stå i kø og kaste deres tørklæder med penge ind af bagerens vindue. Vandet skyllede ned over os i store mængder, og telte, sengetøj og klæder kunne ikke blive tørre. Mange hundrede soldater lå på hospitalet, flere end sædvanligt begik selvmord, og der var mytteri på et af skibene. Soldaterne deserterede også, men de deserterede i lige så stort tal fra den spanske hær. Det var en grufuld tid. Bedstefar blev syg af efterårsregnen og hostede meget. Han spyttede blod og var stille og bedrøvet, for Marokko erklærede os krig. Selvom han havde ønsket det, kunne han ikke sejle til Tanger med et af de skibe, der sommetider brød blokaden. Jeg græd meget, da han døde, og ikke længe efter døde Pablo af kopper. Jeg spurgte faster Mary, hvorfor jeg ikke også